20:30 в Україні. В ефірі Радіо Свобода, програма «Панорама Свободи». У ній про найактуальніше і найцікавіше життя регіонів. В київській студії Ірина Біла. В НАТО чи в ЄС? Кримський парламент навчить Верховну Раду, як державі приєднуватися до міжнародних договорів.
Це питання абсолютно ніяк не пов'язано з діяльністю Верховної Ради автономії.
Бережись автоперевізника. В столиці під стінами Кабміну водії маршруток переконували урядовців внести зміни до правил перевезення.
У мене двоє дітей, вони забирають в мене роботу. Якщо вони закриють ці буси або два рейси робити мені в тиждень, це нереально.
Замість 5-зіркових готелів – 3 смерекові колиби. В Прикарпатті хочуть вести обов'язкову сертифікацію приватних садиб.
Що таке одна смирічка, що таке дві? Ми сьогодні не ставили це питання, бо газда має гонір від цього. Це не те.
Кримський парламент навчить Верховну Раду України, як державі приєднуватися до міжнародних договорів. Сьогодні Верховна Рада Криму затвердила текст законопроекту про порядок приєднання України до угод про колективну оборону, підтримку миру і безпеки. Детальніше з Криму власний кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула.
Очікуючи на розгляд цього законопроекту, кілька депутатів від фракції блоку Наталії Вітренко принесли до зали засідань 5 різнокольорових кульок з написами «Ні НАТО» і «Так ЄЕП». А голосували за такий важливий документ кримські депутати без обговорення і витратили на все загалом менше хвилини.
Уважаємо депутати, у вас є проект постанови.
Шановні депутати, у вас є проект постанови з цього питання. Поправок і зауважень немає, ставлю на голосування.
Ставлю на голосування.
За 72. Рішення ухвалене. Сам законопроект складається лише з однієї статті, яка передбачає порядок приєднання України до міжнародних договорів про колективну оборону, підтримку миру і безпеку тільки на підставі рішення, ухваленого громадянами України на всеукраїнському референдумі. Уже після сесії спікер парламенту автономії Анатолій Гриценко пояснив журналістам, що це було не якесь партійне завдання, а його особиста ініціатива, викликана тим, що політичні сили багато говорять про референдум при вступі до Північно-Атлантичного альянсу. А практично у Верховній Раді України нічого не пропонують.
Я
вважаю, що це вирішить дуже багато проблем, які сьогодні існують у тій полеміці про приєднання України не тільки до НАТО, але й до будь-яких інших військово-політичних союзів.
Воєнно-політичним союзом.
Сказав голова Верховної Ради Криму. За його словами, текст затвердженого законопроекту кримські депутати відправлять до Верховної Ради України для подальшого розгляду та ухвалення. Тим часом представники опозиційних фракцій заявляють, що Верховна Рада Криму вийшла за межі своєї компетенції, адже питання безпеки та оборони не входять до повноважень автономії, каже один з лідерів фракції Народного руху України Леонід Пилунський.
Це питання абсолютно ніяк не пов'язано з діяльністю Верховної Ради автономії. Коли нема газу, коли люди в холоді вимушені дітей своїх не відпускати в дитячі садочки чи в школи, в той же самий момент ми отак безперервно починаємо займатися політичними питаннями. Ну, це просто ганьба.
Вважає депутат кримського парламенту Леонід Пилунський. На його думку, боротьбу Верховної Ради Криму проти НАТО частина кримчан може і справді оцінить досить високо. Але все ж таки більшість виборців обирали депутатів парламенту автономії не для цього, а для розв'язання місцевих проблем. Володимир Притула для Радіо Свобода з Криму.
Сьогодні автоперевізники з усієї України провели загальнодержавну акцію протесту під стінами Кабміну. Їхня вимога лишається незмінною впродовж кількох місяців, а саме – скасувати постанову про заборону використання для перевезення пасажирів переобладнаних транспортних засобів. На одній із найінтенсивніших автомагістралей «Київ-Чоп» із страйкарями спілкувалася кореспондентка Радіо Свобода Валентина Одарченко.
У Рівненській обласній службі автоперевезень пояснюють, на нерегулярні перевезення переобладнані автобуси пускають, але такі поїздки не можуть бути щоденними. Тому до водіїв і має претензії Державтоінспекція, каже заступник начальника управління автомобільного транспорту Сергій Омельчук.
Більшість перевезень здійснюється в режимі нерегулярних перевезень і перевезення, які фактично, як пише прокуратура, нам мають всі ознаки регулярних. Це альтернативно створена диспетчерська служба, альтернативна дозволені державі автовокзали, фактично, які на стояночках десь там гуртуються. Вони здійснюють фактично регулярні, бо їдуть щоденно, по годинах.
Водій Юрій Грищук отримав ліцензію на перевезення пасажирів своїм автомобілем у червні 2007-го. Ліцензія мала діяти 3 роки, але у жовтні робити подібні перевезення йому заборонили. Водій каже, що для того, щоб переобладнати свій мікроавтобус на пасажирський, він витратив 10 тисяч доларів.
У мене 2 дітей, вони забирають в мене роботу. Якщо вони закриють ці буси або 2 рейси робити мені в тиждень, це нереально. Офіційно оформлений, як мені, що 4 рейси на Київ за 300 гривень прожити, ну от скажіть мені, пожалуйста. Я звідти не уїду, поки вони не відмінять цього рішення.
Як повідомлялося раніше, перевізники неодноразово зверталися до керівників держави, відповідних профільних міністерств, Генеральної прокуратури з проханням скасувати спільний наказ МВС та Міністерства транспорту і зв'язку України про основні вимоги щодо забезпечення безпеки перевезень. Перевізники просили виключити пункт 32 із постанови Кабміну, якою внесені зміни до правил перевезення, і розробити загальнодержавну програму розвитку і вдосконалення автомобільного транспорту, залучивши до цього процесу представників громадських організацій та профспілок. Однак, незважаючи на створення спеціальної комісії, зрушень до сьогодні немає, каже водій Богдан Яцюк.
І ГАІ, і інспекція, і прокуратура, і всі проти нас. Є приписи на нас, нам не дають просто працювати. Люк не такий. Люк поміняли. То не такі. Сотні причин. Я таке враження, що ми приступили.
Колона із більше сотні автомобілів прибула до Києва з Рівного, Луцька, Хмельницького і Житомира по автотрасі Київ-Чоп. Автоперевізники стверджують, що їхня акція протесту буде тривати до тих пір, поки уряд не виконає їхніх вимог. Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Рівне.
Схоже, пікетування під кабмінівськими стінами триватиме недовго. Як повідомив побіді агентство УНІАН голова Союзу водіїв Сергій Овчинников, уряд таки погодився скасувати нормативні акти, що заважають підприємницькій діяльності автоперевізників.
В ефірі Радіо Свобода. Передача «Панорама Свободи».
Львівські науковці та дослідники вперше оглянули тюрму на Лонського. Тут у минулому столітті діяли оперативні карально-репресивні структури польського, радянського та німецького окупаційних режимів. Це також була в'язниця для політичних в'язнів, серед яких чимало знаних українців, поляків, євреїв. У тюрмі на Лонського планують створити меморіально-дослідницький комплекс пам'яті жертв окупаційних режимів. Відвідала її і львівська кореспондентка Радіо Свобода Галина Терещук.
Вперше для невеликої групи журналістів і депутатів міськради працівники СБУ відчинили двері слідчого ізолятора восени 2005-го. У 1939-41 роках тут були скоєні наймасовіші вбивства галицької інтелігенції. Тюрма НКВС була найжорстокішою в усій Галичині. Розташована вона неподалік центральної частини Львова. Це була в'язниця, у якій протягом усього періоду боротьби українців за власну державність їх утримували і катували. Наймасовіші вбивства відбувалися в кінці червня 1941 року, коли Червона армія покидала Львів, а німецька наступала. 1645 людей закатували протягом кількох днів. У час німецької окупації на Лонського допитували і вбили багатьох провідників ОУН, зокрема генерала УПА Івана Климіва, під псевдолегенда. Після Другої світової війни тюрму використовували НКВДисти. Через неї прийшли тисячі відомих львів'ян, зокрема глава УГКЦ кардинал Йосип Сліпий, провідник ОУН Роман Шухевич. Я бачила страшні темні камери на стінах досі сліди від людської крові. Можна лише уявити, скільки вистраждали ці люди, які тут перебували. У роки незалежності України в тюрмі на Лонського розташовувався слідчий ізолятор СБУ. Дослідники історії УПА разом з місцевими депутатами домоглися, що в колишній тюрмі буде створений меморіально-дослідницький комплекс пам'яті жертв окупаційних режимів. У ньому можна буде проводити оглядові екскурсії, займатися дослідженням. Наразі мерія вирішує питання щодо грошей для реалізації проекту. Автор численних книг про український повстанський рух Ярослав Сватко каже.
Думаю, що в цій камері можна було б заодно зробити експозицію, наприклад, про цю людину, бо, скажімо, експозиція про кардинала Сліпого була би достатньо цікавою для всіх людей, які би прийшли. І заодно це би показувало, як ця система карально-репресивна радянська, як вона, кого саме вона нищила, кого саме вона намагалася вилучити з цього суспільства, щоб українці перестали бути українцями.
Науковцям і дослідникам дозволили ознайомитися із приміщенням колишньої тюрми, оглянути підвал, тюремний дворик, камери, тюремне обладнання, що збереглося від страшних часів окупації. Однак на подвір'ї ще потрібно проводити дослідження, оскільки там є людські поховання. Принаймні це підтверджує біолокаційна рамка. Меморіал у Львові створять за досвідом Польщі, Литви та Чехії. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
На Івано-Франківщині вже кілька років проводять добровільну категоризацію приватних садиб, присвоюючи їм одну, дві чи три смирічки. Цей досвід прикарпатців заслуговує поширення по всій Україні. Натомість зараз поговорюють про обов'язкову сертифікацію садиб. Багато хто побоюється, що це зажене сільський зелений туризм у тінь. Ситуацію вивчала івано-франківська кореспондентка Радіо Свобода Галина Добош.
10 років тому на Яремчанщині була одна приватна садиба, зараз офіційно зареєстрованих 203. 5 років тому, як пілотний проект, почали проводити їхню категоризацію, присвоюючи смирічки. Заступник міського голови Яремчі Ігор Яківчук порівнює це з медаллю за працю кращим, бо це гарний стимул для розвитку і дає ряд переваг.
Не можна ототожнювати сьогодні зелений туризм, це всі однакові хатки. Яремчанщина досягла того, що вона має різні степені, різні якості послуг і відокремлення. І показати споживачеві, що таке одна смирічка, що таке дві. Ми сьогодні не ставили це питання, бо газда має гонір від цього. Це не те. Це те, що коли входиш в інтернет і бачиш, одна смирічка – це такі якості і така ціна. Хотіли дати більше інформації клієнту, який приїжджає до Яремчанщини. І це, власне, спонукало до того, що господарі почали один перед одним конкурувати. А конкуренція – це добрі якості, добрі послуги.
Добровільну процедуру категоризації якості послуг розміщення на Прикарпатті пройшло майже 170 садиб. Для туристів це гарна можливість орієнтуватися, що їм запропонують в тій чи іншій садибі. Наразі сертифікація приватних садиб ще добровільна, та їх власники налякані майбутньою обов'язковою сертифікацією. Вони побоюються, що отримання численних нормативних документів потягне за собою і фінансові витрати, і втрати часу та нервів. Проведення обов'язкової сертифікації може негативно вплинути на розвиток сільського зеленого туризму, вважає начальник відділу туризму обласної держадміністрації Ольга Соколова.
Якщо ми на сьогоднішній день зробимо це, то наші садиби просто-напросто, деякі перестануть існувати, деякі підуть в тінь.
До цього часу в Україні нема національних стандартів сільського зеленого туризму. Галина Добош, Радіо Свобода, Івано-Франківськ.
У Києві співали героїчних пісень. Концерт, а точніше фестиваль героїчної пісні під назвою «Молода гвардія» зорганізував знаний співак-фронтмен гурту ВВ Олег Скрипка. Підспівувала на концерті київська кореспондентка Радіо Свобода Леся Бакалець.
Ми молоді та мужні. Ми переводимо Україну у стадію культурного ренесансу, каже Олег Скрипка та розпочинає концерт разом із бійцями культурного фронту, українськими співаками, гуртами та кобзарями, зібраних з різних куточків України. Молода гвардія почалася у напівзаповненій залі. І контролери на вході вже із сумним виглядом почали прогнозувати – вільних місць буде багато. Та вже через 10 хвилин від початку стало очевидно – українців героїчна пісня цікавить і заплатити за квиток. До 200 гривень вони готові. Студенти військового ліцею імені Богуна на фестиваль прийшли безкоштовно, але й допомагали організаторам. Всіх гостей зустрічали при вході у парадній формі, віддавали честь та вишуканою українською мовою спілкувалися зі всіма охочими. 14-річний Станіслав у білосніжному мундирі, виструнчившись, розповідає. Йому відомо, що таке героїчні пісні, і деякі з них співає кожного дня.
Ми взагалі тільки походні пісні учимо. Героїчних як таких немає. Кожного вечора при речені по вулиці співаємо. Сяє сонце, шабля запорожців, їхав козак на війноньку.
У цей час зі сцени лунали пісні обох кобзарів Тарасів, Селенка та Компаніченка, «Ой на горі на Маківці» у виконанні Марічки Бурмаки, єдиної жінки у героїчному чоловічому товаристві, а «Ленту за лентою» Тараса Чубая хором співали усі глядачі. По завершенню музичної частини головний режисер дійства Олег Скрипка зізнався, результатом дуже задоволений.
Якщо б я не був би геройською людиною, я б плакав би весь час, я тримався, але сльози нагорталися, всі вийшли з душею.
Радіє з фестивалю і лідер гурту «Мандри» Фома. Каже, Україні він просто необхідний.
Це ще підкреслює, що цей народ з традиціями, народ з історією, з якоїсь своєї культури і воєнної культури в тому числі.
Окрім музичної частини, був і військовий бал, і виставка стародавніх документів та мап різних періодів історії України, а платівку «Українська героїчна пісня» розкупили ще до початку концерту. Леся Бакалець, Радіо Свобода, Київ.
На сьогодні все. Панорама Свободи добігла кінця. З Києва її провела Ірина Біла. Зустрінемося завтра. О цій же порі. Лишайтеся з Радіо Свобода.
знову ми вирушаємо в країну історії. В країну подій, сліди яких затер час, і подій, які наказано було забути. В ефірі радіожурнал «Країна інкогніта».
Доброго вечора, шановні слухачі. З вами сьогодні журналіст Радіо Свобода Сергій Грабовський. Для опанування суспільством комуністична влада вдавалася до масового терору, в якому рахунок жертв ішов на мільйони. Про початок цього терору в Україні йшла мова в одній з наших попередніх передач. Сьогодні ж ітиметься про інший різновид совєтського терору. Терор індивідуальний, сказати б точковий, спрямований проти окремих українських політиків та громадських діячів. Той терор, який на словах більшовики суворо засуджували, а на практиці зробили одним із наріжених каменів своєї політики.
По відношенню до колишнього члена генерального секретаріату, голови директорії та головного отамана, члена франкмасонської ложі України, члена світової франкмасонської ложі, члена Української соціал-демократичної партії Симона Васильовича Петлюри застосувати вищу міру покарання, але поза як він не заарештований, оголосити Симона Васильовича Петлюру поза законом.
Це слова із звинувачувального висновку на судовому процесі проти членів уряду Української Народної Республіки та лідерів соціалістів-революціонерів і українських соціал-демократів. Суд відбувся 1921 року, одразу після остаточної окупації на Дніпрянщини Червоної армії, а відтак поразки Української революції. До речі, вислови «Франкмасонська ложа України» та «Світова франкмасонська ложа» є зайвим свідченням того, що більшовицькі слідчі та судді самі не знали, у чому ж вони звинувачували підсудних. Бо насправді ані першої, ані другої лож ніколи не існувало. Та втім, кого цікавила реальність, якщо треба було звинуватити ворогів народу? Але виконання вироку щодо Симона Петлюри більшовикам довелося відкласти аж на 5 років. Він був застрелений о 14 годині 12 хвилин 25 травня 26 року на розі вулиць Расіна та бульвару Сен-Мішель у латинському кварталі Парижа. Вбивцею став колишній учасник спецгрупи ГПУ Самуїл Шварцбард, котрий мешкав у Парижі як агент спеціального призначення на консервації. Симон Петлюра став не першою жертвою індивідуального терору, розв'язаного більшовиками в Україні. Досить згадати хоча б художника Олександра Мурашка, убитого на Київській вулиці у червні 19-го року, чи науковця Левка Симиренка, застреленого чекістами різдвяної ночі 20-го року, або композитора Миколу Леонтовича, застреленого у батьківській хаті у січні 21-го року. Можна згадати і загадкову смерть поета Василя Чумака, який, за офіційними даними, був убитий денікінцями, але його сестри до самої своєї смерті, уже в роки незалежної України, були переконані, що вбили Василя Чумака більшовики. Чим же були настільки небезпечними для совєтської влади відомі українські художники, науковці та композитори? Ось як це пояснює київський історик Сергій Білокінь.
В роки української державності це були резонансні вбивства. Вбивство Івана Матвійовича Стешенка, Леонтовича, Симиренка. Це було в парі із червоним терором. Це ще не той масовий терор, який вже поставили на потік пізніше. В ті часи владі совєтській большевикам йшлося про рішучий вплив, переламати свідомість всього населення, залякати населення. І вони це зробили шляхом індивідуального терору і діяльність через звичайки. Для того, щоб провести терор масовий, потрібні певні заходи. Передусім, треба державі організувати таку джерельну інформаційно-управлінчу базу, мати на кожного громадянина, передусім міське населення, в першу чергу чоловіче населення, на кожного справу. Чи були ви в білих арміях, соціальне походження і так далі. Після того вже приймалося політичне рішення про пропускання певної соціальної групи через оцю саму м'ясорубку, через терор, через арешти. А коли ще цього не було, коли вони тільки одержали в свої руки владу, вони могли тільки імпульсивними якимись ручками, але резонансними заходами досягти на тому етапі якихось результатів. Як казав один слідчий у справі СВУ, нам треба поставити всіх на коліна. Так от, те саме зробили з людьми і в 21-му році, коли на перший план висунувся оцей терор індивідуальний. Оцими резонансними вбивствами невідомо ж, хто буде наступний, а чому саме Леонтович, а чому не Стеценко, а міг бути і Стеценко. Тобто вбили б і Стеценка для того, щоб досягти оцього результату. Індивідуальний терор був обумовлений готовністю силових структур, спецслужб, чрезвичайки до виконання тих завдань, які ставила перед ними партії правительства.
До нашої розмови підключається експерт-науковець Максим Стріха.
Вводному із своїх недавніх досліджень механізму комуністичного індивідуального терору Сергій Білокінь зробив таке припущення. Чекісти вбивали тих, з ким не могли домовитися. Звісно, большевики, напевно, не змогли б домовитися, приміром, з колишнім командиром корпусу січових стрільців, керівником української військової організації та лідером організації українських націоналістів Євгеном Коновальцем. Відтак він теж був заочно засуджений радянським судом до смерті і так само оголошений поза законом, а вирок теж через кілька років виконав агент НКВД Павло Судоплатов, за походженням українець, родом із Мелітополя.
Ясна річ, у своїх спогадах Судоплатов не визнає себе терористом, натомість називає себе професійним революціонером, який виконував накази політичного керівництва СССР. Справді, убивство Коновальця було підготовлене дуже професійно. Для цього у Москві була виготовлена пекельна машинка, замаскована під коробку шоколадних цукерок. Вибуховий пристрій спрацьовував, коли коробку покласти горизонтально. Ось як описує сам Судоплатов обставини того терористичного акту.
23 травня 1938 року, після дощів, що пройшов, погода була теплою та сонячною. Час за 10:12. Прогулюючись провулком біля ресторану «Атланта», я побачив Коновальця, що сидів за столиком біля вікна і очікував мого приходу. Я увійшов до ресторану, підсів до нього, і після нетривалої розмови ми домовилися знову зустрітися у центрі Роттердама о 17:00. Я вручив йому подарунок – коробку шоколад. Цукерок, і сказав, що мені зараз треба повертатися на судно. Уходячи, я поклав коробку на столик поруч із ним.
Керівництво пролетарської гільйотини, в лапках, як називали НКВД партійні ідеологи, гідно оцінило професійні здібності Судоплатова. Він тоді отримав нагороду, а згодом зробив успішну кар'єру і впродовж багатьох років очолював диверсійну службу НКВД МГБ, яка спеціалізувалася на підготовці та здійсненні терористичних актів. Судоплатов керував убивством Лева Троцького та інших політиків, але спеціалізувався він на індивідуальному терорі проти українців.
Утім, наказ про знищення Троцького Сталін віддав лише тоді, коли «Червоний Лев» наприкінці 30-х років виступив за проголошення незалежності робітничо-селянської України і її вихід зі складу Совєтського Союзу. Збіг обставин чи принциповий момент? Але так чи інакше, чекісти спрямовували індивідуальний терор не лише проти українських націоналістів та троцькістів. Так, 18 вересня 46-го року чекісти убили у Саратові колишнього наркома освіти, колишнього члена ЦК Компартії України, а згодом в'язня Соловків і спецпоселенця у Красноярську Олександра Шумського. Свого часу він очолював так званий націоналістичний ухил у Компартії України, який за його прізвищем отримав назву «Шумськізм». По дорозі із сибірського заслання до України важко хворий Шумський опинився у лікарні у Саратові. Його убивством особисто керував тодішній міністр державної безпеки Совєтського Союзу генерал-полковник Віктор Абакумов. Знову згадує Павло Судоплатов.
Абакумов сказав, що направить до Саратова спецгрупу, щоб ліквідувати Шумського, а до моєї задачі входить улаштувати все так, щоб його прихильники не здогадалися, що його ліквідували. Майрановський, на той час начальник токсикологічної лабораторії МГБ, був терміново викликаний до Саратова, де у лікарні лежав Шумський. Отрута з його лабораторії зробила свою справу. Офіційно вважалося, що Шумський помер від серцевої недостатності.
Секретна токсикологічна лабораторія МГБ, якою керував полковник медичної служби Григорій Майрановський, знаходилася на Версонов'ївському провулку у Москві. У тій лабораторії лікар Майрановський власноручно ставив експерименти з отрутами на засуджених до страти в'язнях. Втім, на відміну від доктора Менделе, його ім'я світовому загалові фактично невідоме.
Результати лабораторних досліджень полковника Майрановського чекісти негайно впроваджували в практику. Так, 1 листопада 47-го року, за ініціативи Микити Хрущова, в Ужгороді був убитий мукачівський греко-католицький єпископ Теодор Ромжа, який відмовився приєднатися до Російської православної церкви. Підготовкою терористичної акції керував той самий міністр Абакумов, а її здійсненням Павло Судоплатов та міністр внутрішніх справ Совєтської України генерал Савченко. Згадує Павло Судоплатов.
Напад на Ромжу був підготовлений погано. В результаті автомобільної аварії, організованої Савченком та його людьми, Ромжа був тільки поранений і доставлений до однієї з лікарень Ужгорода. Я виїхав до Ужгорода із своєю групою. У цей час мені зателефонував Абакумов і сказав, що за тиждень до Ужгорода приїздять Савченко та Майрановський з наказом ліквідувати Ромжу. У Києві на вокзалі їх прийняв Хрущов, дав чіткі вказівки і побажав успіху. Майрановський передав ампулу з отрутою кураре агентові місцевих органів безпеки. Це була медсестра у лікарні, де лежав Ромжа. Вона й зробила смертельний укол.
Отрута кураре діє блискавично. Вона викликає параліч нервів, що передають м'язам імпульси руху. Жертва гине найчастіше від паралічу дихальних м'язів, тобто від задухи, а сама отрута упродовж доби безслідно розкладається в організмі людини і вже не може бути виявлена в результаті розтину.
В одній з наших попередніх передач ми розповідали про вбивство у Мюнхені 12 жовтня 57-го року професора Лева Ребета, одного із провідних теоретиків та практиків українського націоналізму. Теракт здійснив агент Совєтської держбезпеки Богдан Сташинський, а знаряддям убивства був виготовлений у московській токсикологічній лабораторії пристрій, який вистрілював струмінь синильної кислоти. Як відомо, пари синильної кислоти при вдиханні потрапляють до крові жертви і спричиняють закупорку судин її головного мозку. Смерть настає за кілька хвилин, а ще за деякий час в організмі жертви не залишається жодних слідів отрути. У таких випадках медики причиною смерті найчастіше вважають серцеву недостатність або якісь інші серцеві хвороби.
Через 2 роки і 3 дні Сташинський теж у Мюнхені вбив одного з лідерів організації українських націоналістів Степана Бандеру. Для цього терористичного акту фахівці спецлабораторії МГБ виготовили вдосконалений двоствольний револьвер, який так само стріляв струменем синильної кислоти, згадує Богдан Сташинський.
Ми зустрілися біля дверей. Бандера тримав у правій руці торбу чи якийсь пакунок із червоними помідорами. Я зробив вигляд, ніби зав'язую шнурівку на черевикові. Бандера нічого не зауважив, не підозрював. Я спустився вниз, пройшов біля нього і запитався, щось не функціонує? Бандера здивовано повернувся до мене і сказав, вже в порядку. Цю хвилину я направив йому револьвера прямо в обличчя і натиснув спуск обох цівок. Негайно повернувся, закрив за собою двері і пішов геть.
У вихорі комуністичного терору загинуло і чимало його організаторів, керівників компартії і багато виконавців їхніх наказів – Єжов, Ягода, Берія, Абакумов та інші. Сам Судоплатов не був страчений разом з Єжовим лише завдяки щасливому для нього випадку. Коли ж Хрущов вирішив усе-таки позбутися Судоплатова, занадто багато той знав про організацію індивідуального терору, часи вже були, так би мовити, вегетаріанські, йшли 50-ті роки, і Судоплатов відбувся 15 роками ув'язнення. І от після цього фактажу головне запитання – чи досягла компартія поставленої мети шляхом індивідуального терору?
Сьогодні вже очевидно, що московські вожді усе ж таки безпідставно сподівалися шляхом фізичного знищення окремих українських політичних та громадських діячів призупинити формування української нації. Бо ж у 20 столітті підтвердилося, що національний рух не зводиться до діяльності окремих буржуазних націоналістів чи сепаратистів. І хоч якою б великою не була вага тієї чи іншої постаті, загальний напрямок руху, однак, зупинити майже неможливо. Зрештою, саме про це за 9 днів до своєї загибелі писав Симон Петлюра.
Петлюру, коли ходить не про особу, не так легко знищити, як думають росіяни. І спинити природній розвиток національної свідомості ледве чи пощастить росіянам.
Вів радіожурнал «Країна інкогніта» Сергій Грабовський. Залишайтеся з нами, говорить Радіо Свобода.
Аптечний бізнес в новій Україні – один з найприбутковіших. За підрахунками експертів, рентабельність одиночної аптеки складає до 15%, а мережі аптек – вдвічі більше. Чи не призведе спрага аптечної наживи до завищення цін на ліки? Про це в четвер в програмі «Нова Україна» о 20:00.